Diwrnod Trist. Stori dydd Gwener y Groglydd. Matthew 27, Mark 15, Luc 23, Ioan 19. Pan oedd Iesu a'i ffrindiau wedi gorffen eu pryd ffarwel, cerddon nhw i ardd i weddio. Dyna lle y daeth gelynion Iesu o hyd iddo. Roedd gan y dynion ffaglau a ffastynau a ffyn. Roedden nhw'n frawychus. Ac yno yn y blaen, roedd Judas, a fi'n un o ffrindiau Iesu. Sleifiodd Judas at Iesu a'i gusanu ar ei foch. Dyma'r dyn rydych chi'n chwilio amdano, meddai Judas. Arestiwch ef. Edrychai Iesu'n drist iawn. Roedd ofn ar ffrindiau Iesu. Rhedodd yr rhan fwyaf ohonyn nhw i ffwrdd, ond nid Pedr. Tynodd gleddyf a dechrau ei chwifio o gwmpas. O'r hod y gleddyf yn ôl, meddai Iesu. Nid amser i ymladd yw hwn. Mae'n rhaid i mi fynd gyda nhw. Mae Duw eisiau mi wneud hynny. Felly dyma nhw'n gafael yn Iesu, a'i lusgo o flaen yr arweinwyr crefyddol. Yr rhai oedd yn neud i geddus ohono. Parhaodd ei brawf drwy'r nos. Mae e'n dweud y bydd e'n dinistrio ein teml ni, meddai un dyn. Mae e'n dweud ei fod e'n frenin, meddai un arall. Mae e'n codi twrw ym mhob man, meddai pawb. Doedd hyn ddim yn wir, wrth gwrs. Ond doedd hynny ddim yn gwneud unrhyw wahaniaeth, oherwydd roedd yr arweinwyr eisoes wedi penderfynu. Roedd Iesu yn wahanol iddyn nhw. Wnai e ddim gwneud yr hyn a fynnyn nhw. Felly, byddai'n rhaid i Iesu farw. Fe guron hw Iesu, neu guron galed. Wedyn, fe eithen hw a'i ddillad oddi arno, rhoi hen fantell am ei ysgwyddau, a gwthio coron o ddrain ar ei ben. Wrth i'r gwaed lifo dros ei dalcen, dyma nhw'n galw enwau arno a chwerthin am ei ben. Felly rwy ti'n meddwl bod ti'n frenin? Wedden nhw. Wel edrych anna ti nawr. Dwedodd Iesu'r un gair. Roedd ei gorff yn brifo. Ei galon yn torri, ond ddwedodd o'r un gair. Yna fe gymro nhw groes wedi ei gwneud o bren trwm a'i gosod ar ei gefn. Symud! Gwyddon nhw, a'i arwain drwy'r ddinas. Llefodd rhai pobl pan welson nhw e, cymeradwyodd eraill. Ond eithon nhw i gyd ar ei ôl wrth iddo gario'r groes drwy gatiau'r ddinas ac i fyny bryn cyfagos. Pan ddeithon nhw i gopa'r bryn, roeddon nhw Iesu orwedd ar y groes a'i hoelio arni. Oedd hynny'n brifon ofnadwy. Wedyn codon nhw'r groes, fel bod pawb yn medru gweld, a'i adael e yno i farw. Roedd ofn ar leidr oedd yn hongian nesaf ato. Ond siaradodd Iesu ag e, a'i helpu i deimlo'n well. Oedd mam Iesu yno hefyd, yn sefyll yn y dorf. Felly galwodd Iesu ar un o'i ffrindiau, gofala amdani hi mi wneud i Ioan. Dy fam di yw hi nawr. Ond oedd y rhan fwyaf o'r wynebau yn y dorf ddim mor garedig. Bydd wnes diachub pobl eraill, chwaddodd rhywun. Felly pam na byddi diachub dy hun? Gwyddai Iesu pam. Nid am fod ei elynion wedi ennill, ond am fod Duw eisiau iddo fod yno, i fynd ar holl bethau drwg roedd unrhyw un wedi ei gwneud erioed. Un bo hir aeth yr awyr yn dywyll, a chrynodd o ddeiar. Roedd fel petai calon diw ei hun yn torri. Ac wedyn, fe ddigwyddodd. Mae popeth wedi ei wneud, sy'n brydodd Iesu. Ac yn y tristwch a'r tywyllwch, bu farw.